Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү жекшемби, 21 сентябрь, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат талдоо, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү, биз жана дин, миң санат, азыркы кыргызстандык түрмөктөрүбүздүн жаңы сандарын уга аласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Таңкы Азаттыктан программабызды апта маалымат талдоо берүүсү ачат. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, уза бараткан жумада айрым саясий партиялардын биригүүгө баратканы маалым болду. Шайлоо мыйзамы боюнча бийликте карама каршылык чыкты. Жогорку кеңеш кышка даярдык боюнча өкмөткө канааттандыралык деген баа берди. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 15 сентябрь дүйшөмбү, Токмокто мунайды кайра иштетүүчү заводдун курулушуна каршы акция болуп өттү. Жергиликтүү калктын бир бөлүгү завод курулса, экологиялык зыяны катуу болот деп чочулууда. 16 сентябрь шейшемби, ички иштер министри Абдулда Суранчиев кызматынан бошотуу тууралуу арыз жазды. Анын ордуна министрдин милдетин аткаруучу болуп Мелис Турганбаев дайындалды. 17 сентябрь шаршемби, Баткенде Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу уланып, жардыруу иштери жүргүзүлдү. Жолдун курулушу 27 августта кайра улантыла баштаган болчу. 18 сентябрь бейшемби, Жогорку Кеңеште кышка даярдык маселеси талкууланды. Депутаттар даярдыкка бир топ тынчсызданганы менен дагы убакыт деп өкмөттүн маалыматы эске алынсын деген токтом кабыл алды. 19 сентябрь жума президент Алмазбек Атамбаев эмгек өргүсүнө чыкканы маалым болду. Ал эс алуусун Түркиядан өткөрөрү кабарланды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын саясатчыларынын арасында көптөн бери көмүскөдө жүрүп келаткан сүйлөшүүлөрдүн алгачкы жыйынтыктары чыга баштады. Акыркы чекиттерди коюп, кол беришүүгө жана тизмелерди бекитүүгө дагы убакыт бар. Бирок ошондой болсо да, өлкөдөгү негизги саясий борборлор аныкталып, мына ошол борборлордун тегерегинде саясий күчтөр, саясатчылар топтоло баштады. Азыркы кезге карай Кыргызстанда 4-5 саясий борбор түзүлүүдө. Алардын биринчиси албетте бийликтеги КСДП партиясы. Бул партиянын айланасына өлкөдөгү эң бай, бийликтеги жана таасирлүү адамдары чогулууда. Бул партиянын жандоочусу катары эски жана жаңыдан түзүлгөн партиялар дагы бар. Экинчи борборго Ата Мекен партиясы айланууда. Партиянын акчалуу мүчөсү Карганбек Самаков кетип, Эркин Алымбеков сыяктуу чабуулчусу кылчаңдап турганына карабай, башка бир топ таасирлүү, каражаттуу саясатчылар жана саясий күчтөр аны айланчыктап турат. Алардын арасында Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматов, саясатчылар Акылбек Жапаров, Иса Өмүркулов, Кубанычбек Кадыров, Садыр Жапаровтор бар экени маалым. Бул саясий лидерлер Ата Мекенге келген болсо, анда партия бир топ бекемделери анык. Үчүнчү борборго Өмүрбек Бабанов айланууда. Акчасы, маалымат каражаттары жетиштүү Бабановдун саясаттагы иши дагы алдыга жылып, ийгиликтер келе баштады. Маселен, Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев командасы менен республикага ыктап калды. Бул Ата Журт партиясына таандык маалымат каражаттарында эки лидердин жакындашуусун өтө эле даңазалоосунан да байкалып турат. Өмүрбек Бабанов парламенттеги фракциясына көзөмөлдү дагы толук кайра колуна алды. Эгерде жай айларында бир топ депутаттар республика фракциясынын лидерлигине бир болчу Абдыжапар Бегматовду шайлап, фракция иш жүзүндө Өмүрбек Бабановдун көзөмөлүнөн чыгып бараткан болсо, эми анын баары кайра ордуна келди. 17 сентябрда 15 депутат фракция лидерлигине Максат Сабировду шайлап, кош бийликти жоюшту. Камчыбек Ташиев Өмүрбек Бабановдун шартында республикага кириши күтүлөт. Анткени Ата Журттун өз алдынча оюн жүргүзүүгө чамасы чакталуу болуп турат. Партия лидерлеринин финансылык, да, имидждик да жоготуулары мына ушундай натыйжага алып келди. Мына ошонун айынан Ташиев республикадан орун очок алууга баратса, Акматбек Келдибеков өлкөдөн сыртта жүрөт. Садыр Жапаров болсо эң биринчилерден болуп партиядан чыкканын жарыялаган. Ал эми Мыктыбек Абдулдаев келерки шайлоого ата журт менен барбашын ачыктады. Өткөн парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен партия мына ушундай абалга кириптер болууда. Кыргызстандын саясий майданында 4-чү борборго айлануу мүмкүнчүлүгү бүтүн Кыргызстан партиясында бар. Эгерде Бирбол партиясынын Адахан Мадумаров менен бирге болуу максаты ишке ашса, анда бүтүн Кыргызстан бир топ бекемделет. Акматбек Келдибековдун да бүтүн Кыргызстандын лидери менен жакындыгы белгилүү. Ошондуктан анын дагы финансылык жана башка ресурстары бүтүн Кыргызстанга иштеши күтүлөт. Булардан сырткары Карабалта, Жалал Абад, Нарында таасирлери бар Акшумкар, Өнүгүү, Эмгек партиялары өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жүргөнү маалым. Бирок алардын республикалык масштабта саясий борборго айлануусу байкала элек. Саясат таануучу Алыбек Акунов саясий партиялардын эртеле бириге башташын оң баалады.
Бир жыл мурун, бир жыл калганда саясий партиялардын жанагындай ким менен бирге иштеп ушинтип издей башташы бул аябай жакшы көрүнүш да. Жанагы шайлоого чейин шайлоочуларга толук маалымат жетет го деген үмүт да. Шайлоочулар эми мындай өзүнүн тандаганына добуш берет го деп дегенге аябай чоң мындай үмүт болуп атат дагы. Анан ушундай эрте башталышы шайлоонун таза өтүшүнө мындай негизги факторлордон да.
Алыбек Акуновдун пикиринде биригүүлөрдүн саясий партияларга оң жана терс таасирлери болушу мүмкүн. Дин, укук жана саясат талдоо борборунун башчысы Кадыр Маликов саясий партиялардын биригүүсүн мыйзам ченемдүүлүк катары баалады.
Парламентке өтүш үчүн жер жерлерде адам ресурсу керек. Андан сырткары эң башкысы финансылык мүмкүнчүлүк болушу зарыл. Мына ушул эки негизги компонент баардык партияларды биригүүгө, келишимдерге барууга түрткү берүүдө. Ошондуктан саясий соодалашуунун негизинде саясий бирикмелер түзүлүп жатат.
Кадыр Маликовдун айтымында келерки шайлоодо мына ушул саясий борборлордон башка жаңы саясий борбордун түзүлүшү кыйын. Жаңы саясатчыларды, жаңы күчтөрдү эски күчтүү партиялар өз катарына тартып кетүүдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Келерки жылдагы парламенттик шайлоону адилет жана таза өткөрүүгө бийлик убада берип, аны ишке ашыруунун бир жолу катары биометрикалык маалыматтарды топтоону атаган. Бул багытта бир топ иштери жүргүзүлүп, атайын жабдуулар алып келинген жана биометрикалык маалыматтарды топтоо иштери башталган. Мындан сырткары шайлоонун алдында мыйзамдарды өзгөртүү боюнча да аракеттер жасалган. Белгилүү болгондой, парламенттеги башкаруучу коалициянын лидерлери, көпчүлүк депутаттар кирген демилгелүү топ президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча долбоорду иштеп чыгып, ал парламентте биринчи окууда кабыл алынган. Ал мыйзамда республикалык бирдиктүү тизмеден сырткары партиялардын регионалдык тизмелерин түзүү караштырылган. Адегенде мыйзам долбооруна президенттик аппарат да каршы болгон эмес. Бирок 16 сентябрда президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев регионалдык тизме түзүүнү артка кетүү катары баалап, эгерде ал парламентте кабыл алынса, андагы президент вето коюуга аргасыз болорун билдирип чыкты. Президент тарап 2010-жылдагыдай эле бирдиктүү тизме менен партиялардын атса алышуусун максатка ылайыктуу деп эсептеп жатат. Мыйзамдын негизги демилгечилеринин бири Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттин мындай каршылыгына карабай кабыл алынаарын билдирип жатат. Эки ортодо пайда болгон мына ушул карама каршылык тууралуу Алыбек Акунов буларды билдирди.
Албетте, азыр ошол экөөнүн ортосунда мына азыркы бийлик экиге бөлүнүп, ошо президенттик бийлик менен Текебаевдин ортосунда каршылаштыктын пайда болушу албетте бул мындай жакшы нерсе эмес да. Мына биз коомчулук себепчилер ошол 9 округга бөлүнгөнүн колдоп атканбыз да. Бул бир лидердин партиясы болбойт, жок эле дегенде 9 лидер болот ар бир партияда. Анан депутаттар шайлоочуларга жакындайт. Мына азыркы депутаттардын арасында шайлоочулары жок депутаттар бар да.
Мыйзам боюнча мына ушундай карама каршылыкка келген Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаев өкмөттү кантсе биргелешип көзөмөлдөп келатат. Президент Атамбаев өкмөттөгү КСДПнын квотасындагы министрликтерди күчтөндүрүүгө киришип калды. Биринчи болуп ички иштер министри Абдулла Суранчиев кызматынан кетип, анын ордуна Мелис Турганбаев дайындалды. Турганбаев 19 сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө министрликке эмне үчүн келип жатканын ачыктагандай, кырдаалды дестабилдештирилген адамдар каттуу жазасын алаарын эскертти. Министр ошондой эле реформа жүргүзөрүн, ал милиция кызматкерлерин аттестациядан өткөрүүдөн башталаарын билдирди. Кайра аттестациялоо болсо адатта коррупциялык көрүнүштөр менен коштолору айтылып келет. Ички иштер министри менен удаалаш маданият жана маалымат министри Камила Талиева да кызматынан бошотулду. Бул эки министрлик жана алардан сырткары саламаттык сактоо, билим берүү жана илим, жаштар, эмгек жана миграция, энергетика жана өнөр жай министрлердин дарегинада көп сындар айтылып келген. Жалпысынан эле өкмөттүн ишине канааттанбагандык коомчулукта байкалып турат. Жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева өкмөттүн ишиндеги кемчиликтерди каражаттын жоктугу менен байланыштырды.
Эми аракет кылып атышат, эми бирок эми билесиңер да, бардык нерсеге акча каражаты жок болгондуктан кийин албетте алардын жыйынтыктары билинбей атат да. Акча каражаты болсо жакшы болмок. Бирок ал жок болгондуктан албетте жыйынтыгы мындай көрүнбөй атат деш.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Бегалы Наргозиев өкмөттөгү анча мынча кадрдык алмашуулар жалпы абалды оңдоп кете албайт дейт.
Бир нече министрди алмаштырып Оторбаевди калтырып анча мынча кадрдык алмаштыруулар менен элди алдамай дагы ушу кийинки жылды шайлоого элек даярдык деп эсептелин да. Бул натыйжа бербейт, мына экономикада кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү күтүүгө болбойт. Азыр бажы союзуна кирүүдү, кумтор маселесин, энергетикалык кризистерден, тышкы кризистерден чыгуу алдында өзүнүн келечектеги өкмөтүн, СДПКнын президенттин өкмөтүн сактап калуу ошол ударлардан, ошол сокулардан, ошого Оторбаевди салып берүү, ата мекенди салып берүү эле айласы деп ойлойм да.
Оторбаевдин өкмөтү 18 сентябрда парламентте кышка даярдык боюнча маалымат берди. Депутаттар анда бир топ сын айткан менен өкмөттүн маалыматы эске алынсын деген токтомду кабыл алышты. Жогорку кеңеште энергетика тармагында түзүлгөн кырдаал кескин сынга алынган менен Ош, Кызыл Кыя, Кадамжай, Айдеркен шаарлары газ менен качан камсыз болоору айкын болгон жок. Өкмөт электр энергиясын пайдаланууга да ар бир регионго лимит киргизилерин, ал лимиттен ашкан учурда электр энергиясы жапырт өчүрүлөрүн эскертти. Токтогулда суунун аздыгы боюнча талкууда депутат Дастан Жумабаев Кыргызстан менен бирдей шарттагы Тажикстандын суу сактагычтарында суулар жетиштүү экенин айтып, Кыргызстанда эмне себептен суу жок болуп калганын сурады. Өкмөт башчы болсо ага ал кургакчылыкка байланыштуу деген жообун берди. Бирок төрага Асылбек Жээнбеков энергетикалык кризистин булагы катары бул тармактагы мамлекеттик саясаттын жоктугу менен байланыштырды.
Ар бир өкмөт келип ошо жыл эптеп иштеп кетейин деп бюджет толтуруу үчүн электр энергияны саткан үчүн келип атат. Бир өкмөт 1.8 дагы саткан ушеп государство, анылар да ачыклайчу керек. Кайсы министр саткан? Силер эмес, Жомарт Каипович, мунункулар саткан. Кийинкилер дагы ошентип кетти. А бүгүнкү күндө силер эконом деп атасыңар. Долгосрочный политика жок болду. Сууну үнөмдөө боюнча топтоо, электр энергияны выработка боюнча.
Мына ошентип өкмөт кышка даярдык боюнча парламенттин биринчи сурагынан азырынча аман эсен чыкты. Кыш күрөөдө калк электр энергиясына жана жылуулукка муктаж болбой чыкса, мына ошондо өкмөт чыныгы сынактан өтөт эле. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдарбек Акмат уулу алмышкын. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгүбүз. Бул сапар ислам дининдеги толеранттуулук мусулман адам башка диндеги адамга кандай мамиле кылууга милдеттүү экендиги жөнүндө сөз болот. Аны берүүнүн авторлору дин маселелери боюнча эксперт Маматбек Мырзабаев жана кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдер даярдашты.
Саламатсыздар урматтуу угуучулар, биз жана дин берүүсү бүгүн кайрадан сиздер менен чогуу эфирде. Исламдын атын жамынган жана өзүлөрүн мусулманмын деген адамдар акыркы мезгилде зулум менен алек болууда, миллиондогон адамдарды каратып туруп адамдардын башын алууда. Бүгүн биз мусулмандар башка динге ишенгендерге же болбосо эч кандай динге ишенбегендерге кандай мамиле кылыш керек, канткенде мусулмандар ар түрдүү динге ишенгендер менен биргеликте тынчтыкта жашай алат деген суроолорго жооп издемекчибиз. Студияда мен Маметбек Мырзабаев жана дин темалары боюнча азаттыктын кабарчысы Зайырбек Бактыбаев болмокчу.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Чындыгында эле мусулманмын деген кишилердин миллиондогон мусулмандардын атынан иш кылуусу жана башка динге ишенгендерди талаптоноосу канчалык туура деген суроо катуу коюлуп келе жаткан учур ушул мезгилде. Өкүнүчтүүсү мындай кылмыштуу иштерге кыргыз жарандары да аралашып жатышы мүмкүн. Атап айтканда, учурда ондогон кыргыз жаштары бүгүн Сирияда, Иракта жүрүшөт, жихат кылып атабыз деген ой менен.
Мусулмандар башка динге ишенгендерге кандай мамиле кылыш керек экенин биз Куранга карап, пайгамбардын сүннөтүнө карап билсек болот да. Куранда мындай деп айтылат: эгер сенин кудайың каалаганда элдерди бир динге ишенген коом кылып жаратмак депчи. Башкача айтканда, эгер кааласа баардыгын, элдин баарын, дүйнө жүзүндөгү баардык элдерди мусулман кылып салмак деп атат да. Куранда ошондой айтылып атат. Ар түрдүү ишенгендердин болушу бул исламга, ислам боюнча бул табигый көрүнүш катары каралат. Ошол эле Куранда эгер сенин кудайың каалаганда жер жүзүндөгүлөрдүн баары ыйман кылышмак, ишенишмек, сен эмне алардын баарын ишеничсин деп мажбурлайсыңбы деп айтылып жатат да.
Бул жерде мындай карап көрө турган болсок, ушул мусулмандардын атынан башка диндегилерге же мусулман эместерге күч колдонуу, аларга зордук, зомбулук көрсөткөндөр Куранда же ислам дининде айтылган жолжоболорго ошондой эле кудайдын эркине каршы иш кылып жатканын билүү анчалык деле чоң акылдын кереги жок. Анткени Куранда адамды адам болгон үчүн сыйлоо буйрук кылынгандыгын көрүүгө болот. Акыркы мезгилдерде радикал исламчылар башка динге ишенгендерде болсо адам ордуна көрбөй, алардын адамдык статусун, адамдык макамын жокко чыгарып ачкандыгын көрүп келатабыз. Куранда болсо биз адамзатты эң сулуу кылып жараттык деген аят бар экенин айта кетсек, бул деген ушул адам кандай гана болбосун, ал адам болгон үчүн улуу, адам болгон үчүн урмат сыйга татыктуу деген маанини туюнтат.
Куранда Алла Тааланын периштелерге мен жер жүзүндө бир орун басарымды, өзүмүн баягы өкүлүмү жаратам, коем деген бир аят бар да. Ошондуктан ар бир адамдын жаны, байлыгы, ар намысы, үй бүлөсү өзү кымбат болуп эсептелинет исламда. Ал эми ким канчалык бул дүйнөдө Алланын орун басары боло алды, албетте аны Алланын алдында бул өзү жооп берет, жекече жооп берет да. Бир күнү бир аябандай кызык окуя айтылат да, пайгамбар убагына тиешелүү. Бир күнү пайгамбар баягы өзүнүн жан жокерлери менен чогуу отурганда алардын жанынан бир жаназа өтүп калат да. Ал жаназаны көргөн, баягы өлгөн кишини көргөн пайгамбар ордуна турат. Ордунан турганда буну байкап калат да, ал жанындагы кишилер, жан жокерлер байкап калат дагы: эй Алланын элчиси, дейт, булар бир жөөттү көмүп жатышпайбы деп айтат да. Ошондо пайгамбар туруп мындай дейт да: эмне бул адам эмеспи деп айткан да.
Ошондо баягы ушул пайгамбардын ушул окуясынан эң биринчи кезекте анын ыймандуу же ыймансыз экендиги, кайсы динде экендиги эмес, эң биринчи адам болгондугу,
эң негизги
эң жогору
адам болгондугу. Адам өзү адам болгондугу үчүн ыйык нерсе. Ошон үчүн баягы исламда айтылат да, бир жанды себепсиз өлтүргөн киши адамзаттын баарын өлтүргөн болуп эсептелинет деп айтат. Киндер менен тынч жашагыла дейт, силер менен согушпаган дейт, силерди жашаган жериңерден кубалап чыгарбагандарга карата жакшы жана адилеттүү мамиле кылууңарга Алла Таала тыюу салбайт деп. Мусулмандарга зыян тийбеген, мусулмандарга каршы согуш ачпаган, тынч жашап жаткан башка динге ишенгендерге карата мусулмандар сылык мамиледе болушу керек.
Баары келип эле ушу билимсиздиктин экендигинде талаш жок. Эгер бүгүн башка диндегилерге зомбулук көрсөтүп жаткандар, аларга кара ниетти кылып жаткандар диндин өзөгүн, ислам дининин тарыхын, деги эле жалпы тарыхты билбегендиктеринен болуп жатат го деген ой келет. Пайгамбардын мусулман эместер менен келишим түзгөнүн билебиз. Мисалы христиан Нажран уруусу менен түзүлгөн келишим бар, Мединадагы жөөттөр менен түзүлгөн келишимдер бар. Булардан бүгүнкү мусулмандар радикал экстремисттик маанайдагы топтор, жамааттар үлгү албай, алардан такыр кабарсыздай иш аракеттерди кылып атат.
Ооба, албетте. Мисалы үчүн ушул пайгамбар өзү өз өрнөгүндө мисал кылып көрсөтүп кеткен да, башка диндер менен кантип жашап, кантип биргиде жашай турганыбызды. Ошо Нажран деген уруусу бул христиан уруу болгон, ошо араб жарым аралында жашаган. Ошолор менен келишим түзгөн келишимде мындай деп жазылат да: Нажранийлердин мал мүлкү, үй бүлөлөрү, жакындары, алардын ишенимдери, чиркөөлөрү Алланын жана пайгамбардын коргоосуна алынат деп атат. Ким мусулман мамлекетинин коргоосунда жашаган мусулман эместерге кысым көрсөтсө, кыямат күнү ага каршы мен өзүм күбөлүк кылам деген да. Ошого каршы чыгам деп. Азыр айтылып жатпайбы, мисалы жанагы халифат курулду Иракта, Сирияда депчи. Азыр карасаңыз ошол жерде халифат курулду деген жерден элдер качып атат. Ар түрдүү улуттагылар, ар түрдүү динге ишенгендер, ар түрдүү мазхабтагылар ошол жерден качып атат да. Себеби адилеттүү эмес, экенин, бул түзүлгөн нерсенин ислам үчүн кызмат кылбай жатканын баягы дүйнө жүзү көрүп атат.
Тескерисинче алар зомбулуктун булагы болуп калып атат.
Ошон үчүн элдер качып жатат да. Ислам гүлдөп өскөн мезгилде куугунтук көргөндөр ислам өлкөлөрүнө качып келишкен. Азыр тескерисинче мусулмандар мусулман мамлекеттеринен качып жатышат да. Жана жогоруда айтылган пайгамбар ошол Наджран христиандар менен жана Мединада ошо жөөттөр менен түзгөн келишим сыяктуу эле Азрет Умар, бул пайгамбардан кийинки экинчи орун басар болуп эстелинет. Азыркы баягы Иерусалим деп аталган шаарга киргенде, Кудс арабчасы киргенде, ал жерде христиандар жашаганда, ошол христиандар менен келишим түзгөнүн да билебиз тарыхта. Ал келишимде мынтип жазылып атат да. Алла Тааланын кулу Умар дейт. Иерусалимдин жашоочуларына коопсуздук сунуш кылат. Алардын сыйынуу жайларына эч ким тийбейт, кол салбайт. Аларга динине байланыштуу эч кандай мажбурлоо жасалбайт деп атат. Өзү да баягы Азрет Умар өлөрүнүн алдында мынтип айтат да, мен дейт, менин ордуму баса турган кишиге мен түзгөн келишимдерди аткарууну сунуштайт элем деп атат. Башка динге ишенгендерге алар көтөрө албай турган жүктү жүктөбөсүн сунуштайм деп атат. Өзүнөн кийинки келе турган кишигечи.
Ошондо азыр Иракта халифат катары түзүлгөн мамлекеттин жоочулары, согушкерлери колго түшкөндөрдү катарга тизип өлтүргөнү башка диндегилер же башка мамлекеттегилер эмес, ушул мусулмандардын өздөрүнүн дагы бир кыжырына тийип ачуусун келтирип аткандай деп айтсак жаңылышпаган болор элек. Бирок алар язиттерди, күрдтөрдү, шииттерди өлтүрүп жатканда ушул согуш учуру, согуш абалы болгон үчүн ушундай мамиле жасап жатабыз деп мындай өздөрүн актап атышат да. Согуш убагында ушул колго түшкөндөрдү кандай мамиле жасаш керектиги тууралуу тарыхта мындай окуялар барбы?
Пайгамбар убагында колго түшкөндөрдү мындай кыргып катарга тизип өлтүргөнү же мууздаганы же болбосо башын алгандыгы жөнүндө бир да далил табылбайт. Булар азыркы мезгилде ошо ислам радикалисттеринин ойлоп тапкан бир методу да, баягы элдерди коркутуш үчүн, үркүтүш үчүн жасалып жатат. Эми баягы пайгамбар кандай караган, кандай мамиле кылган баягы колго түшкөндөргө деген суроого биз эң жакшы хадистерден жооп табабыз да. Хадистерде колго түшкөн туткундарды баягы мусулмандардын балдарына тамганы жазууну үйрөттүргөнүн биз билебиз. Колго түшкөн баягы туткундарга ошондой шарт коюлган да, эгерде балдарга илим үйрөтсөң, жазганды окуганды үйрөтүп турган болсоң мен сени кое берем деген. Ошондой кылып пайгамбардын мечитинде алгачкы бир мусулмандардын мектеби ачылган. Ошол жерде колго түшкөн туткундар балдарга тамга жазганды, тамганы үйрөткөн, окуганды, анан кийин алар кое берилген да. Википедияга же болбосо жөн эле Google'га кирип туруп жаза турган болсоңуз, мына мисалы Ирак деп жазыңыз, Сирия деп жазыңыз, ошол эле башка мисалы мусулман мамлекеттерин жазсаңыз, ошол жерге мынал 20-кылымга чейин ар түрдүү динге ишенгендер, ар түрдүү мазхабты тутунгандар, ар түрдүү улуттагы кишилердин улуттарын жашагандан көрөсүз. Ал эми биз азыркы учурда ошо Ирак, Сирияга окшогон мамлекеттерден башка улуттагылар, башка динге ишенгендер же болбосо башка мазхабтагылар, мусулмандар өздөрү качып жатат ошол жерде. Демек ал жерде аларга ылайыктуу шарт жок да. Бул биздин баягы мусулмандар азыркы учурда сабак ала турган бир нерсе да. Биз дагы Кыргызстанда карасаңыз, мисалы Кыргызстанда канчалаган динге ишенгендер турабы, христиандар менен болсун, башка динге ишенгендер болсун чогуу жашап келгенбиз буга чейин. Ар түрдүү улуттагылар да Кыргызстанда жашап келишкен. Эч бир убакта моноэтникалык же болбосо монодиний бир коомду түзүү коом жакшылыкка алып барган эмес да. Ар дайым ар түрдүүлүк чоң мамлекеттер, чоң империялар ар түрдүүлүктүн үстүнө курулуп келген тарых. Биз өзү биринчиден мусулмандар өзүбүздүн тарыхыбызды жакшы билишибиз керек. Пайгамбар убагында кандай болгон, биз ошон үчүн тарыхка дагы карап атканда мындай объективдүү, тарапсыз карашыбыз керек дагы, сабак алышыбыз керек тарыхтан.
Сабак алыш керек дегенде эми бул окуш керек, билим алыш керек, сабаттуу болуш керек деген нерсе го. Бир гана Куранды тикелей жаттоо менен алектенбестен, объективдүү башка дагы маалыматтарды алып, дүйнө таанымды кеңейтүү да зарыл сыяктуу. Ошондо гана мусулман киши адамдарга, коомго көбүрөөк пайдалуу болуп, көбүрөөк керектүү болсо керек. Антпесе көрүп атабыз, тескерисинче ал зомбулуктун булагы болуп калышы ажап эмес.
Ушул менен урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү Дин жана биз берүүсү аягына чыкты. Студияда мен Маметбек Мырзабаев жана Зайырбек Бактыбаев болду. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Саламатта калыңыздар.
Аба толкунда таңкы азаттык эми кезекти азыркы кыргызстандык түрмөгүнө берели. Анын бүгүнкү каарманы чоң алайлык 25 жаштагы ишкер Абдилла Ташбеков. Каарманыбыз чоң алайдагы Сарымогул айылында 5-6 жылдан бери чет өлкөлүк саякатчыларды тосуп киреше таап келет. Облус борбору Оштон 220 чакырым алыс жайгашкан тоо арасындагы кичинекей айылга быйыл 400 турист барган. Жаш ишкер жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган радио баяндугалы.
Hello, welcome to our guest CBT, our guest houseladies. And then what can we help you?
Менин конок үйүмө кош келиңиздер деп англисче сүйлөп жаткан Абдилла тоо арасында өсүп, окуя эле чет тил үйрөнгөн. Себеби саякатчы тейлөөнүн алгачкы артыкчылыгы тил билүү дейт. Абдилла Ташбековдун айылдагы чакан фирмасы негизи тоо туризмине арналган. Чыт курсак кезинде далай ирет малгараган тоолорду эми минтип чет өлкөлүктөргө көрсөтүп жатат. Тоодогу саякатчы жолдордун картасын чоң кагазга өзү чийип түзүп чыккан экен.
Картаны эми биринчи мен өткөн бул жерлер бүт ат менен жүргөн иштеп көрүп ачып туристтер менен жүрүпчү. Мен көзүмдө жаттап калган да көргөн жерлерди. Анан келип туруп сразу ушу картаны түздүк.
Ушунун баарын өзүң ат менен жүрүп жасадың
да? Ооба, ат менен жүрдүк, машина менен жөө жүрүп көрүп бүт жасап чыккан.
Эми бул карталарды өзүңөрүчү алыпсыңар, батманга алып келип, карандаш менен. Туристтер жактан көрсөтөсүңөр.
Ооба, туристтер
сразу карасында,
туристтер көрүшөт. Бизде азыр эме бар? Китептер бар баягы ошо биздин маалыматтар боюнчачы бүт баягы жазылган да бир күндөн баштап мисалы бир жума чейинки тиректин түрлөрү бүт жазылган ал жерде конный дагы бар баягы жөө дагы бар машина менен дагы бар ошолорду окуп туруп анан кийин алардан бир мындай неме болгондон кийин ой пайда болгондон кийин план анан мен картадан бүт көрсөтүп берем да аларга толук түрдө.
Абдилла быйыл 400 ашык чет өлкөлүк саякатчы тосту. Аларды атайын салынган 5 бөлмөлүү конок үйүнө жайгаштырып, өз турларын сунуштайт. Жатакана акысы бир адамга 800 сом. Ал эми калган кызматтар сүйлөшүү түрүндө. Көбүнчө алыстан келгендер. Орто Азиядагы эң бийик чокулардын бири, Сармогул айылында жайгашкан Лелин чокусуна кызыгышат. Айылдан тоолорго аттар менен алып баруу керек. Айылдыктардан 30 кишини келишим менен жумушка алып, алар аттары менен саякатчы ташышат. Бирок жумуш жайкысын 3-4 ай гана жүрүп келгендиктен, элеттик ишкер азыр кышкы туризмдин турларындагы ойлонуп жатат.
Быйылкы жылы 400 ашык турист келди. Биздин сезон өзү кечирээк башталды, июль айында башталды. Негизинен жакшы башталсы июлдан баштап, сентябрь айы, мына акыркы сентябрга чейин уже 400 турист кабыл алдык. Бизде сезон жайында эле болгон үчүн быйылкы жыл бизде ушундай бир план болуп атат, кышкы туризмди дагы кичине эме кылсакпы деген. Анткени бул жерде эми негизинен 9 ай кыш болгондуктан 8-7 да кышкы туризмди дагы ачканыбыз жакшы экен да, себеби көп убактыбыз эле кыш менен өтүп кетет экен. Жайына караганда кышкы услуганда көбүрөөк ачып алсак бизге аябай жакшы экен, элге жакшы да.
Канча кишини иштедесиң бияктан ат
менен? Мен аты менен толук алганда бир 30 ашык адам иштейт.
Кишиде жумуш менен камсыз каласың ушу айылда?
Ооба, жайында
карап келле деп.
Ооба, бүт баары мисалы кээ бир үй бүлөлөр азыр уже аттарын бизге дайыма берип атышат, дагы өздөрү айтып атат уже биз эч кандай кыйналбай калдык депчи. Күнүмдүк баягы акчанан кыйынчылык болбой атат депчи. Ошо ат эле бир эле атыбыз багып атат, бир үй бүлөндө атат эле.
Конок үйүн кеңейтип, шартты жакшыртып, дагы жаңы турларды ачуу сыяктуу алдыңкы пландар менен бөлүштү. Бүгүнкү улам өнүгүүгө бара жаткан ишти ачуу башында оңой олтоң болгон эмес. Алгач ишти баштоого атасы Умар Ташбеков түрткү болуп, азыркыга чейин жардамдашып келет. Апасы Неберехан меймандардын тамагын, жаткан жерин белендейт. Иниси Дүйшөбай аттарды даярдайт. Өзү болсо шаардагы туристтик фирмалар менен интернеттен байланышып, кардар табат. Коноктосууга ылайык салынган үйдүн бир бөлмөсү компьютер, кагаз чыгарган принтер, Абдилланын кадимки иш бөлмөсү. Абдилла компьютерине үңүлүп, жакында тоо менен келчү туристтер тобунун программасын түзүп жатып, жаңы ишти баштаган мезгилин эскерди.
Берге өзү башында элде эле ишенген эмес, мындай турист берге келмек деле иштебейт берди, турист кайка келмек, эмнени көрөт дегендей ойлор болгон. Анан уже акырындан эми түшүнүп атышат, азыр элдин да баары эле ошо туризм жакшы экен деп атышты биякта, деп калышты бияктачы. Негизи ошо башында аябай эле кыйын болчу туристтерди тартыш, бияка алып келип уюштуруп аларды, анан аларга элдерге түшүндүрүп алардын иш аракеттерин. Ушундай болот десең алар түшүнбөйт, турист деген эмне, бул эмне жөн эле келип алдыбы деп. Анан уже эми бүт баары элдер түшүнүп атышат да, турист деген эмне, кандай иштейт, эмнеси бар, пайдасы бар, эмне зыяны бар дегенде. Башында мисалы биз иштеп жүргөн жылдары 2007, 2008, 2009 жылдары туристтер дагы көп жерлерди билген эмес да. Бир эле Олимпик деген эле ой болгон, алар да бул жердечи, Олимпик деле көрөбүз деген. Уже азыр уже бир канча баягы түрлөрүн ачтык саякат кылуунучу, трек деп ушулар. Азыр туристтер аябай көп, уже айтып атышат да, уже силерде көп жакшылар көп экен. Көрсө болот, аябай козулар дагы бар экен деп. Аябай көп туристтер кызыгып атышат.
Конок үйдө ашканада тамактанып отурган Америкадан келген 6-7 саякатчылардын бири Диананы кепке тартты. Ал алыска элде ушундай тил билген, шарты бар, мейманканалар көп болсо деген оюн айтты.
It's very nice to get to know the community and get to know the people.
Биз Кыргызстандын көп эле айылында болобуз. Тил билгендерге жолуксак жакшы. Алар кыргыздын жашоо турмушун түшүндүрүп берет. Бирок азыр мындай шарты бар жерлер жок. Жерлердин тажрыймалын биздин тилде түшүндүрүп берсе, ошол жакка көп бара башташат. Башка жактарга салыштырмалуу, мага бул жер жакты.
Абдилла Ташбеков өзү Оштогу окуу жайлардын биринде туризм тармагын сырттан окуп бүтүргөн. Иниси Дүйшөбай азыр 11-нчи класстын окуучусу. Мектепти аяктасам, Бишкекке келип туризм тармагын окусам деп турат.
Чол чоң турларга көнчө мектеп.
Ат менен
оо. Эми бул туристтерде ар кыл болот. Кээ добрый да болот, капризныйлар да келет, бирок иштешип кетиш киттердин милдети да, капризный менен дагы добрый менен дагы. Кээде бул киттердин мойнундагы жүк да. Ошолорду канча керек жакшы кабыл алыш керек да. Ошол капризнийдин дагы мындай кандай десем бир көңүлүн алыш керек да, жүгүрүп кызмат кылып дегендей.
Чоң Алай районунун Сары Могол айылында 1000ге жакын түтүн бар. Климаты мал багууга ыңгайлашып, дыйканчылык анча өнүккөн эмес. Абдилла Ташбеков өзү курактуу жаштар айылга токтобой иш издеп алыска кетип жатканына кейит. Аймактын туризм тармагы менен өнүгүүгө потенциалы бар. Сөз аягында Абдилла Ташбеков жалаң гана өзүнө гана пайда таппастан, элеттиктерге туризм тармагынын сырларын үйрөтүп, киреше тапса боло турарын түшүндүрүп, деги эле тоо туризмин өнүктүрүүгө салым кошуп жатканын баса белгилесек ашыкча болбос. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Кыргызстанда акыркы мезгилде тубаса кемтик болуп төрөлгөн балдардын саны барган сайын көбөйүүдө. Социалдык экономикалык оор шарт жана аялдардын жеке саламаттыгына кайдыгерлиги тубаса кемтиктүү нерселердин төрөлүшүн шарттоодо дешет адистер. Саламатсыздарбы? Азаттыктын апталык сергек жашоо берүүсү бүгүн ушул темага кайрылмакчы. Алды менен жаңылыктарга токтолсок. Түштүк Кореяда чылымдын баасы 2 эсеге кымбаттаган турат. Ушундай сунуш менен бийлик парламентке кайрылды. Түштүк Корея экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн ичинен чылым тарткан эркектердин саны боюнча алдыңкы орунда турат. Өлкөдөгү тамеки чеккендердин санын азайтуу максатында өкмөт ушундай кадамга барууга мажбур болду деп кабарлайт Йохап кабар агенттиги. Жаңы планга ылайык 2015 жылдан тарта бир куту чылымдын баасы 4.135 доллар болмокчу. 2012 жылдагы эсептөөлөргө ылайык Корея эркектеринин 41% чылым тартат. Чылым чыгарган компанияларга, кутучаларга тамекинин зыянын чагылдырган сүрөттөрдү чаптоо талабы да коюлмакчы. Ашыкча салмактан улам коомчулук тарабынан кемсинтүүгө учураган адамдар арыктай албай кыйналышат деген тыянак чыгарды Лондон университетинин окумуштуулары. 4 жыл бою 3000 киши изилдөөгө алынып, алар ашыкча салмагынан улам башкалар тарабынан кемсинтүүгө учурап, мындай акыбалда катуу стресске кабылышып, тамак жегенде огоюш бетер көбөйткөнү билинген. Саламаттык сакчылары коомчулукту семиз кишилерге карата түшүнүү жана колдоо менен мамиле кылууга чакырды. Obesity журналына жарык көргөн макалада ашыкча салмактуу 20 кишинин бирөөсү сөзсүз башкалардан кемсинтүү укканы маалымдалат. Ушундан улам алар салмагын азайтпай эле тескерисинче жыл сайын 1 килограммдан кошуп алышкан. Ал эми жаман сөз укпаган ашыкча салмактуулар жылына орточо 700 граммга арыктаганы катталган. 5 сааттан кем уктоо акыл эске тескери таасирин тийгизип, кабыл алуу, эс тутум функциясын басаңдатат дешет окумуштуулар. Psychological Science журналында жарык көргөн макалада күнүнө 5 саат уктаган кишинин эс тутуму начарлап, жалган эскерүүлөр мээде жаралышы ыктымал деп айтылды. Бул изилдөөгө 193 киши катышып, 5 сааттан кем уктаган кишилер мурунку күнү көрбөгөн жаңылыгын көрдүм деп калп айткан учуру көп катталган. Ошондой эле АКШ илимпоздору күнүнө 5 сааттан ашык уктабаган студент жана окуучулардын 38%нин билим алуудагы жетишкендиги төмөн экенин аныкташты. Либериядагы Эбола илдетине байланышкан көйгөй барган сайын татаалдашып баратат деп кабарлайт Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Азыркы тапта аталган уюмдун саламаттык сакчылары Либерия бийлиги менен чогуу өлкөдө иш алып барууда. Бул жугуштуу дарт Либериянын 15 аймагында тең катталды. 152 доктур Эболаны жуктуруп алып, 79 көз жумду. Доктурлардын жетишсиздигинен улам 100 миң кишиге бирден адис туура келүүдө. Либериянын калкынын саны 4,5 миллион киши. Андыктан ар бир көз жумган доктур жана эмчи айымдын бул өлкөнүн саламаттыгы үчүн өтө улуттуу орду бар дейт Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Бул өлкөдөгү атуулдук согуш учурунда ооруканалардын көбү талкаланып калгандыктан жугуштуу илдеттер үчүн 1000 орундук оорукананын ордуна 280 кишилик гана бейтапкана иш алып барууда. Эбола жуктуруп алды деп шектелген үй бүлөлөр айрым аймактарда оорукана издеп кыйналган учурлар кездешүүдө. Монровия провинциясында бейтапкана жок болгондуктан Эбола дарты менен ооругандарды кайра үйүнө жиберишип, жуктургандардын саны да арбып барат. Өткөн аптада Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуу үчүн атайын адистердин тобун жиберди. Сиздер Азаттыктын апталык сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда акыркы мезгилде тубаса кемтик болуп төрөлгөн балдардын саны барган сайын көбөйүүдө. Социалдык экономикалык ош шаар жана аялдардын жеке саламаттыгына кайдыгерлиги тубаса кемтиктүү наристелердин төрөлүшүн шарттоодо дешет адистер. Тубаса кемтик менен төрөлгөн ар бир 5-чи бала чарчап калууда. Ал эми мындай наристелердин саны акыркы 3 жылда эле 17%ге жогорулады. Бул акыбалдын башкы себеби катары адистер кыргыз үй бүлөлөрүнүн балалуу болууну пландабоосу, оор социалдык экономикалык шарт жана жыныстык органдардын жугуштуу илдеттери деп санашууда. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборундагы тубаса кемтик менен төрөлгөн ымыркайларды дарылоочу бөлүмгө баш бакканыбызда доктурга кезек күтүп наристесин кучактаган аялдардын көбү аймактардан келген карапайым келиндер экенине күбө болдук. Дарыгер менен кезигүү үчүн баш бакканыбызда ал дароо эле өлкөнүн ар кайсы бурчунан тубаса кемтиги менен балалуу болгон аялдар ушул борборго келишип, алардын Бишкекте кала турган жери, дарыланууга жетиштүү каражаты болбогондуктан кайрымдуулук уюмдардан, кризистик борборлордон жардам сурап чуркап жүрүшкөнүн айтып, 29 жаштагы Токтайым аттуу келинди алып кетти.
Насында жеңип чыгып, багым
операция болду. Какта жашап атасыңар?
Ошо центрде жашап атабыз. Атасы жок. Көрдөм мен өтөсү Россияда.
А, Россиядабы?
Жардам бербейт.
Өзүңүз?
Өзүм.
Анан мисалы кризисный центрден чыгып, анан бияктан операция болуп чыккандан кийин кандай пландарыңыз бар? Эмне кылсам деп ойлодуңуз?
Ошо
бала кичинекей да.
Кичинекей, чоң кичине чоңойсо, бөлөлөрүмө барам, бөлөлөрүмө барып карап таштап иштеп багам.
Ал эми экинчи маектешим Рахат айым 37'de. Ош облусунун Нокат районунан келген. Бир нече миң киши жашаса да айылында бир гана врач иштеп, 4 улдан кийин төрөлгөн кызы 5 ай болгуча тубаса кемтик болуп төрөлгөнү аныкталбай кыйналган. Кызына неонаталдык гепатит же өт системасынын иштебөөсү деген диагноз коюлган. Дарыгерлер Рахат айым адиске кеч кайрылгандыктан кызын сактап калуу мүмкүнчүлүгү абдан аз болуп жатканын айтышат.
Биринчи айлыкка киргенибизде дагы сүрүлүп кетет, жакшы окуган деп. Экинчи айлыкта дагы ошентип, анан үчүнчү айлыкта өзүм апам бар ушундай сары болсо ичиде жигари сироп, үч айлык болгондо кирдим да. Анан ошентип башка направление алып барып жаттык. Ал жерде дагы анча чылыш болбойт да, анан Бишкекке мурдагы врач айтты да, анан Бишкекке барла мен дагы неме болуп калбай.
Токтайым жана Рахат айымдын наристелери бир нече айлык болсо да жаңы төрөлгөн баладай арык жана алсыз. Бул бөлүмдүн дарыгери Айсулуу Карабай бөлүмгө өлкөнүн чар тарабынан келген энелердин балдарына убагында дартын аныктап, анализдерин алууга тийиштүү лаборатория жок экенин, айла кеткенде энелерди менчик жайларга жиберип, анын акчасын төлөй албай кыйналып жатышканын айтып кейиди.
Лаборатория жетишпейт. Булар жазылат бизде, но моундай анализдер бизде вообще жасалбайт. Анализдерге кээ бирөөлөр частный лабораторияга жибергенге керек болот. Ал, конечно, ата энесине жакшы эмес. Эмне үчүн? Анткени бул жерден барып төлөп берген менен кайра ул жетишпей, анан кайра анализге алганга кайра акча төлөш керек. Бизде ушундай лаборатория болсо, кичине жакшы болот эле.
Тубаса кемтиктүү балдарды дарылоо заманбап технология менен адистерден тезикти талап кылат. Ал эми кыргыз энелердин арасында тубаса кемтиктүү балдардын көбөйүшүнүн эң орчундуу себеби ички миграция, кош бойлуу кезде ооруган жугуштуу инфекциялар жана социалдык оор акыбал, дейт Айсулуу Карабай.
Ушул себептерин биз жылына жазабыз. Точно бир себебин таба албайбыз. Комплекстин ичинде где-то биринчиси, конечно, социально-экономический. Аларга эчтеке эч кандай эмес жардам бере алышпайт. Эмне үчүн? Миграция үчүн. Население көбүрөөк азыр Бишкекке келип атышат, Бишкектин тарапында жашашат. Точно кайсы жер жашаганын билбейбиз. Анан айылдар да врачтар калбады. Анан планированиясын билген жок. Ойлонушпайт. 4 баладан кийин обследование алып туруп, апасын полностью даярбы көтөрө алабы? Анткени мындан мурун баласында дагы бир признактар бар болчу. Что-то туура эмес болуп атат, эмеси.
Тубаса кемтик менен төрөлгөн балдардын көпчүлүгү таза сакайып чыкпайт. Операция жана дарылоодон өтүп, кемтигин кетиргендердин 30% эмгекке жарамсыз майып болуп калышууда. Мындай оорчулуктун алдын алыш үчүн үй бүлөнү аял эркек чогуу пландап, болочок наристенин жашоосу үчүн жакшы жагдай түзүп алганда гана балалуу болууну сунушташат адистер.
Бир аял беременность үчүн даярданыш керек. Өзүндө мындай строительный материал деген болуш керек. Витаминдер, күчү керек болот. Сүттө чыкканга деле күч керек болот. А бирок аял иштеп атса, колхозда иштейби, үйдө иштейби, биякта посудомойчу болуп иштейби. Конечно, полностью питание албайт, даже өзүнүн нурун деле ала албайт. Андан кийин бир анча эмеден кийин өзүнүн күчү жетпей калат. Андан кийин тубаса эле кемчиликтер болуп калышы мүмкүн.
Азыркы тапта жаш кыздар арасында кеңири кездешкен чылым тартуу, алкоголдук ичимдик ичүү жана жыныстык жугуштууларда төрөлчү бөбөктүн убалына калып жатат дешет доктурлар. Ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап эфирге алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Аны даттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санаттын бүгүнкү мейманы Самара Сагынбаева деген кызыбыз. Тааныштыра кетейин, Бимерген деген долбоор бар, ошол долбоордун продюсери, анан ушу клип тартылып атат азыр, тартылып да бүттү окшойт, ошо клиптин режиссери деп да койсок болот. Самара, Бимергенди эми өткөндө бир аз угармандарыбызды тааныштырдык эле да, бирок анда толук эмес. Ошол долбоорду жаратуу ою кайдан келди, анан ал клип кандай тартылды, ошондо угармандарыбызга айтып да кетсиң.
Биринчи угармандар менен саламатсыздарбы деп учурашып алайын. Бул долбоорду жаратуу чынында оюмда деле жок болчу, анан бир күнү ушундай кыргыз эл бийсинагы жарыяланат. Азыр кара жорго абдан популярдуу болуп атат, бирок ал казактардыкы экенин баарыбыз эле билебиз. Баягы казактар пропагандалап, анан биз эле алып көчүрүп алдык деген сөздөр болуп атат. Анан бир ушундай өзүбүздүн бир жаңы бийди жаратууда бир салым кошсом деп идея абдан жакты да, мага бирөө сунуштады. Анан балким ушул бир долбоор жетектеп бир бий жаратууга ушинтип катышып көрөсүң деп сунуштап калды. Анан макул болдум, ойлонуп көрүп, анан ошентип жүргөндө анан оонун жаздырып даяр беришти кырдын. Сөзү, аткаруучу, бий таптакыр жок
болчу. Оонун ким жазды эле?
Оонун Азамат Отунчиев деген байкеге жаздырышыптыр. Мен көп деле билбей калдым, анан оонун даяр колума беришти. Угуп көрүп, анан оону бир аз жаккан жок мага, балким өзгөртүп көрөбүз деп сурансам, анан кичине өзгөртүүлөрдү киргиздим. Анан бир сөз да жаздырып коюшуптур ага чейинчи. Бир белгилүү агайыбыз экен, азыр атын айтсам таарынып калбасын. Анын чынын айтсам агай мындай сөзү мага таптакыр жаккан жок да. Анан баягы эле накыл сөздөрдү алып курап койгондой сезилди. Анан ошентип отургандан кийин өзүңүзгө чалдым. Мен абдан ушул жерде шайлоо агайдындай кичпейил жөнөкөйлүгүн ушундай ыраазы болдум да агай сизгечи.
Мисалы мен
агай, мен мисалы эч ким эмесмин да, анан сизге чалып алып эле агай бир күндө сөзүн жазып бериңиз деп айтып алып, азыр андан кийин өзүм уялып жүрөм да. Ошогай, ошентип сиз ушул бимерген, бийдин башы бимерген деген бир жакшы слоганды бизге уран кылып койдуңуз да. Анан биз ошол урандын негизинде эми иштеш керек деген гана ой жаралып калды да. Анан ырчыны тандадык, Айжамал Кабыловабыз айыптан мыкты аткаруучу экен, мындай жүрөгү менен сезип ырдап берди. Анан клип тартуу идеясына келгенде бүт студияларга кайрылып көрдүк, баары эле азыркыдай кол жерде тартып коебуз дешти да. Анан биз ойлонуп көрүп, анан жанагыл Эрнист Абжапаровдун баласы Санжар менен сүйлөшсөк, Санжар айтып калды, Уламышты окуп көрүп, анан баарыбыз отуруп келгиле Уламыштын негизинде кандай тартсак болот экен дедик да. Анан ушундай кичинекей балдар, анан аз бюджет менен ушундай бир чоң нерсени кантип жаратабыз деген да ой келди да. Анан отуруп, балким бул башталышы болсун клипти, бир мини фильм сыяктуу кылалы дедик, баягы ыр менен айкалыштырып, ошо көрүп аткан эл бимерген менен жашасын деген ойдочу. Анан ошол чуркап жүргөндөн кийин хореограф табыш керек болуп калды да, кандай хореограф табыш керек экен бул ырга деп. Анан жакшы ушул өзү дагы кыргыздын билерин түшүнгөн, жаш болсо дагы багы балет өнөрүндө мыкты билген бир балетмейстер агабыз бар экен, Талант Осмонов деген. Анан агай экөөбүз бир 3 күн ойлондук го, күндө келет, эч нерсе жасай албай атам, кыймыл чыкпай атат депчи. Кара жоргого да окшош керек, башка көркөм сахна бийлерине да окшош керек, ошол эле учурда назиктик болуш керек, кыргыздын колорити сакталыш керек, кандай кылабыз деп абдан ойлондук да. Анан баягы 24-нчү жылда көрсөңүз керек агай, жарманкеде бийлеген бир кыргыз жигитти Мингушта. Мингуш жайлоосунда бийлеттир да.
Ошону мен көрүшүм керек, ушуну айтасызбы, сакталып калыптырбы?
Сакталып калыптыр. Ошол кыска бир мүнөттөгө жетпейт да. Ошол бир мүнөттүн негизинде анан абдан карап отуруп, анан ошонун негизинде бий жараттык да. Азыр бийди көргөндөр көп айтып атат да, бул бий чын эле кара жоргого дагы көркөм сахна бийлерине да окшобойт экен депчи. Мындай бир кыргыздын кок мүнөзү бар сыяктуу экен деп. Мына ошентип жаралып калды, анан клибин тарттык, кандай болду эл эмне дейт билбейм, бирок багыл азырынча ушул деп турабы да, бирок аябай жакшы ой келтет, балким бимерген деп бир фильм жаратып, ушул бийдин башы бимерген деп биздин бир кино искусствобузда, маданиятыбызга ушундай бир калтырсак дегендей да, азыр ой келип атат да магачы. Ушул долбоор бүткөндөн
кийин эмне болбосун, болот жанагы эле Уламыштын негизинде тартса болот.
Ошол Уламыштын эле негизинде өзүбүз деле башкарман кылып, анан агай дагы клиптин бир жери, биз абдан мындай сизди пайдаландык да агай, мындай кечирип коюңуз, бирок клипте сиз
мен балдарга
жомок айтып баштайсыз.
Ошол алындыбы, ошол барбы?
Ошол коштук агай. Сиз жомок айтасыз балдарга, анан балдар сизди угуп отуруп, окуянын баары сизден башталат да. Чын эле жашоодо деле сизден башталды да.
Анан бийлеп кетишет э?
Анан бийлеп кетишет.
Эми бул клип качан көрсөтүлөт? Же ырдап телеге чыга элексиңер да?
Клиптин расмий презентациясын жасай элекпиз, бирок буюрса бир эмеде кинотеатрларда жасасакпы деп ойлоп атабыз презентациясынчы. Анан ошонун негизинде интернетте анан акырындан тарап кетет деген ойдомун, элдер өздөрү көрүп алат.
Эми Самара кызык болуп атат да, бир ушул биздин жаштарга кээде ыраазы болосуң. Мисалы буга чейин бий жок болчу, кыргыз качан бийлечү эле деген бир болбогон бир сөздөр келгенде, эл болгондон кийин ыр да болот, бий да болот. Анын үстүнө биздин элдин тамыры тээ байыркы кылымдын нар жагында жатат, эң байыркы элбиз. Анан кантип эле бийи жок, ыры жок калалы? Биздей өнөрдү туу туткан эл чанда болот да. Элдин арасында кыргыздай ырдаган, кыргыздай бийлеген эч ким жок болсо керек деп ойлоп отуруп, анан кийин кийинки кездерде мына бир жылдары баягы комуз кармабаган кыргыздын жаштарынын баары комуз кармап, азыр комуз көтөрбөгөн, комуз чертпеген кыргыздын кыздары менен балдары жок десек да болот. Андан кийин анан ырчылар көбөйдү. Мен дегендин баары эле ырдап сахнага чыккысы келет, мен дегендин баары эле жылдыз болгусу келет. Бир чети бул да жакшы, арасынан тандалып отуруп мыкты ырчылар чыгып атат. Анан эми бий өнөрү дагы биздики дүйнөгө кете баштады. Мисалы Атай ал жанагы роботторду бийлеп
заманбап бийлеп
замандын баягы талабына жараша ал өзүнчө кетти. Эми мына кыргыздын нукура салттуу бийлерин койгон силердей жаштар чыга баштады. Бул жагын кандай ойлойсуң?
Ага, эмнедей да, бул бий, ушу бийди жасап атканда, бий мерген долбоор менен иштеп атканда, мен көп хореографтар менен, ушул бийди билген маданияттуу адамдар менен көбүнчө көрүп сүйлөшкөнгө туура келет да, маектешип, жанан чынында сиз айтканыңыз туура, кыргыздын бийи болгон, ошонун негизинде бийлеп келатпайлыбы, бирок жанагы биздеги сахна бийлеринде бир аз мындай күмөн ойлошот экен, белгилүү хореографтар өздөрү делечи, бул баягы советтик айрым бир идеологтордун мындай таңылоосу астында мындай кыймылдар жаралып калган депчи. Мындай кошулгум да келет, кошулбагым да келет да. Кошулбайын десем, чын эле мен андай укмуш көркөм бийлерди биле албайм да сахнадачы. Чимириле биле албайм. Мен ошо өзүмөн мисал алам да. А мисал жана чыгып атпайбы кара жоргонун элементтери, көчмөндүн элементтери деп. Мисал биймергендин элементтери. Мен бир эле көргөндө аны шыр эле турап кетем да. Аны ошондон улайм да биздин мындай каныбыздагы бийлер эми кайра жаралат окшойт байгыл. Ийин би, талма би, сынма би, шылкылдама ошол эле биймерген жалын би. Эми ошолорду сурып чыгыш керек да кай. Биздин өзүбүздүн көркөм коюлган бийибиз бар. Аны эч ким тамбаш керек да, бий бар. Бирок ошол эле учурда биздин байгыл жабылып, мындай унутулуп бара жаткан бий кайра мындай сурулуп чыгыш керек деп ойлойм да.
Кыргыз телеси бир телефильмди көрсөттү да. Чоткурабе деген жакшы ырчы бар эле. Ошол ырчы менен тиги маркум эме ким Жолдобай Кайыповдун экөө бир деп атат. Кел бийлейли ырдайлы деген ырды. Жөн эле экөө туруп алып ырдап атышат да. Анын үстүнө Жолдобай костюм кийип алыптыр. Анан кел бийлейли ырдайлы дегендин өзүндө эле келгиле бийлейли бийлейли деп бийге чакырык болуп атпайбы? Ырдын өзүнүн текстинде бийлейли деп турса тигиле бийлебейлер деп атышат да туруп алышып. Анан бүгүнкү заманга салыштырганда таптакыр эле башкача, тээ алыста калган бир жылдардай болуп көрүнөт экен да. Анан азыр эмес келетти да. Дагы бир нерсени айтсам, радионун мүмкүнчүлүгү ушул экен да, карабайсыңбы, биз экөөбүз азыр клипти көрсөтсөк болбойт беле, тилекке каршы көрсөтө албайт экенбиз да.
Ооба, клипти көрсөтө албайбыз. Бирок агай ушул азаттыктын байгыл
ырдугалы анда э
ырдугалы макул
э ырдугалы. аягында айтып коеюн Самара, силердин коллективге, өзүңө ден соолук, анан ийгилик каалайлы. Ушу биймерген элге алынган биздин бийдин башы болсун, кыргыздын бийинин. Мен ошону каалайм.
Сизге дагы рахмат агай, ушундай бир жакшы бир нерсени жаратып, жаштарга стимул берип, алардын аракеттенүүсүнө өбөлгө түзгөнүңүз
үчүн чоң
рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшөев.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз эми маданий турмуштагы жаңылыктардан. Түрксой уюму жана Евразия жазуучулар бирлиги Казанда өткөн жылдык форумунда 2015 жылды кыргыз эл акыны Омор Султановдун жылы деп жарыялады. Түрк дүйнөсүнүн адабияты жана тарых аттуу форумга 17 өлкөдөн 32 өкүл катышкан. Эми бул иш чаранын алкагында кеминде 28 мамлекеттин адабий басылмаларында кыргыз акыны Омор Султановдун чыгармалары жайылтылууга тийиш. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Озгондор бар, сыйлык алган жагынан Оморова бирок чыныга улан, жүрөгүңдү дүгүлдөтүп чырылдап тирүүчүм чык. Ушуп чыгат сабынан
дейт Карбалас Бакиров Омор Султановго арнап жазган ырында. Анын айтымында Омор Султанов улуттук адабиятка 60-жылдары келип кирип, ошол кезде улуттук поэзияда жаңычылдык катары бааланып жаткан агыр формасын калыптандыргандардын бири. Ошол эле учурда ал дүйнөлүк адабият өкүлдөрүн которуу жаатында да жемиштүү иштеп, салттуу поэзияда да мазмундук жаңылыктарды жараткан акын дейт Бакиров. Карбалас Бакировдун мындай пикирин адабиятчы Аскар Макешев да ырастайт. Адабиятчынын айтканына караганда Омор Султановдун салттуу формада жазылган «Сен жөнүндө» поэмасы улуттук адабиятта эле эмес, дүйнөлүк махабат лирикасында да өзгөчө орунду ээлейт.
Омор Султанов өзү менен кошо бир жаңы бир толкундун, жаңы бир агымдын баштоочусу катары көрүндү десек болот. Себеби дегенде ушул агыр менен кошо, эркин ыр менен кошо ушул батышта 20-кылымдын башында дүйнөлүк поэзияга кирген Гийом Аполлинер сыяктуу, Верлен сыяктуу жаңы форманы бизге форма менен бирге ушул мазмунду дагы Омор Султанов ушул алып келген десек болот.
Аскар Макешевдин айтымында тилекке каршы Омор Султановдун адабияттагы алган орду терең ачылбай келатат. Анын чыгармачылыгы жогорку окуу жайларда катардагы акын катары эле окутулат. Ал эми мектеп программасына кирген эмес. Негизи эле совет мезгилинде жазылган кыргыз адабиятынын тарыхы кайра каралып, кайра жазылыш керек дейт ал. Аскар Макешев мындан сырткары Омор Султановдун 80-жылдарда жазылган чарчоонун жүзүн чыры да өз алдынча изилдөөгө муктаж экенин айтат. Бул ыр түрмөк согуштан кийинки бүтүндөй бир муундун кайгысы, арманы, өксүгү, кубанычы дейт Макешев.
Тоонун элеси жакшырдалган уккулукту угунда булуу керек анда ананда сулуулук билинбеген бир тереңдик улуулук ошолорду кыргыз чырдап жашкары бойду түздө турса жагымдуу кылып ушундай бир кичинекей ой менен илкип салкып келем чарчап бой денем жебирөөдөн ошент деген сөз укпай жебирөө жок ант бериле кой деген көз ачыктай көрүп билдим максатты артта калды арсыз күндөр аксатчу ашууларды аздап ашып келатам адамга окшоп жарык жүздүү жакшаттуу.
Жазуучу Айдарбек Сарманбетовдун айтымында түрк тилдүү 28 мамлекеттин акын жазуучулары түптөгөн Евразия жазуучулар бирлиги соңку жылдары жалпы түрк адабиятына салым кошуп жаткан акын жазуучулардын жылын белгилеп, анын алкагында ар кыл маданий иш чаралар аркылуу таланттардын чыгармаларын түрк дүйнөсүнө жайылтып келатат. Быйылкы жыл түндүк Кипр жазуучусу Исмаил Бозгурттун жылы катары белгиленип жатат. Былтыр Азербайжан жазуучусу Анар Ризанын жылы деп жарыяланып, анын алкагында Бишкекте да бир топ иш чаралар өткөн болчу. Эми Минтип Омор Султановго арналган 2015-жылдын иш чараларына эми тең камылгалар көрүлө баштады дейт жазуучу Сарманбетов.
Жакын эле мага жазып бериштир Евразия жазып союзу Омор Султановдун жыйнагын түрк тилине которуп чыгарганга даярдап бериле деп. Ошондой эле ошол 28 элдин журналдары бар, ошо адабий журналдар. Алар да суроо атат, ошолорго Омор Султановдун чыгармаларын ошол жака жарыялайбыз. Түрк элдеринин баарынын адабий журналдарына которулуп чыгат да чыгармасы.
Учурда Омор Султановдун ырларын Түркияда Ибрагим Турхан которуп жаткан экен. Бул тууралуу түркиялык котормочу өзү буларды айтты.
Омор агайдын жанакы чарчоонун жүзөрү деген тизмеси бар, ырлар тизмеси бар. Өзгөчө мен ошондуктан Омор агайды мындай айтканда, түркчө деп айтканда йоргунлук шайыры деп коет, кыргызча деп айтканда чарчоонун акыны деп коеюнчу менен ошондой бир тема менен китеп чыгарайын деген оюм бар.
Омор Султанов 30-чу станция, сен жөнүндө поэма, жан берели сүйүүгө, адамдын турмушуңду көптөгөн ырлары, поэмалары, окуялуу романдары менен таанымал. Ал ошондой эле дүйнөлүк жана орусчалык классик акындардын котормолорун мыкты которгон акындардын бири катары белгилүү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.